Evrei de atunci, din timpul Domnului Iisus. Evrei de astăzi. Se asemănau într-un oarecare fel în felul lor de așteptare. Dar și unii și alții au înțeles total greșit planul lui Dumnezeu, adică și cei de atunci și cei de astăzi. Cel puțin din punctul de vedere cât înțelegem noi Scripturile și cât ne sunt nouă descoperite. Știți? Ioan începuse, Ioan Botezătorul, să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Pregătea calea Mântuitorului. Era împuternicit de Dumnezeu și mustra pentru păcatele lor și le și cunoștea prin descoperire dumnezească anumite stări ale lor. Și pe unii mustra tare de tot, pui de năpârci. Mie nu mi-ar conveni cineva să vină să-mi spună în felul acesta. Eventual, poate ar fi mai îndulcită treaba dacă m-ar lua undeva deoparte să îmi spun așa, numai eu să aud. Și atunci să-și măsoare cuvintele, nu? Hai să fim sinceri, că ne jignim foarte ușor. Doar niște apropouri de multe ori ne tulbură, dar apoi să-ți vină să spună direct. Și în contextul acesta, în autoritatea dată de Dumnezeu, până și Irod era uimit de Ioan și în anumite faze l-asculta cu plăcere, măcar că prin Irodiada, numit așa, tot el i-a pus capăt, vine poporul la el. Ce tu ești? Nu. Nu eu sunt cel care trebuie să vină. Eu doar pregătesc calea. Și menționează acolo evanghelistul că poporul era în așteptare. Și pe când apare Iisus la Iordan, și pe când începe Iisus lucrările, evreii noștri, cei cu Tora, cei cu Pentateuhul, nu pricep, domnule, nu pricep, foarte interesant. Pe partea cealaltă, Domnul naște o biserică în grele dureri și în grele suferințe și biserica aceasta traversează diferite etape. Și ne putem lega de fiecare etapă, o etapă care mai de care mai ciudată. Și am ajuns până la noi, în perioada aceasta, secolului 21. Știm că revenirea Domnului este aproape. Ne întrebăm și noi. Se fac statistici. Se fac studii amănunțite de către teologi. Oameni care mai de care își dau cu părerea. Și poporul este în așteptare. Nu vi se pare ciudat să vină răpirea bisericii? Și tu să fii prin alte lumi? Și tu să rămâi neștiutor? Să fii pe lângă? Dom'le, nu se poate. Ba se poate, uită-te în istorie. Uită-te la aceste evrei. Ba mai mult, intrarea Domnului în Ierusalim a fost o profeție ca de Zaharia, le-o transmite evreilor. Foarte interesant. Dom'le, că răstălmăcim, că schimbăm, că ne gândim, că medităm, e una. Dacă în Biblia spune foarte clar și îți dă niște semne, niște indicii precise. Și tu ești martor ocular la ceea ce se vede acolo. Și tu ești preot. Și tu ești cărturar. Tu ești oricine. Tu cunoști legea. Nu ești un analfabet din mulțime, măcar că evreii se deosebeau dintre toate popoarele prin faptul că erau învățați și să citească și să scrie. Cei mai mulți dintre ei se ocupau de ei. Foarte interesant. Isaia, Zaharia 9 spune aici, tot capitolul acesta este un capitol foarte minunat, dar spune versetul 9, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprionit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și vine momentul și se împlinește profeția aceasta fără interpretări religioase. Să fim atenți la acest aspect. unele lucruri Biblia și în Vechiul Testament și în Noul le vorbește în pilde. Și te lasă așa oarecum pe gânduri, oare cum o fi? Oare cum o fi? O fi literar, o fi spiritual, o fi... Și sunt multe lucruri, într-adevăr, care nu le poți lua literar. Ei, Zaharia face o profeție care se împlinește mot-a-mo. Păi eu cred că cărturarea aceștia și preoții aceștia, măcar atunci, nu degeaba vine Domnul și spune, cum se amintea dimineață, zicea Domnul, Ierusalime, Ierusalime, referindu-se nu la zidurile care înconjurau cetatea, măcar că profețește și despre ziduri, dar se referă la oamenii care ocupau incinta aceea între ziduri. Spune, dacă măcar azi, ai fi cunoscut lucrurile care pot să-ți dea pacea. Deci sunt niște lucruri care pot să-ți dea pace, dar zice, acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Adică s-a încheiat, chiar în acea zi. De dimineață, cu alte cuvinte, ai fi putut cunoaște încă lucrurile care pot să-ți dea pacea. Dar după masă, s-a închis dosarul. Și nu mai se poate. Și vine tulburarea, și vine deranjul, și după aceea încep să-l întrebe Domnul. Să știți că profeția aceasta se repetă și printre noi. Sunt anumite vremi hotărâte de Dumnezeu, cum se spunea și dimineața, când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu mă cheamă, când Dumnezeu stă după mine și așteaptă. Și noi confundăm așteptarea lui Dumnezeu cu ceva care nu se va termina niciodată, adică cu ceva care așa trebuie să fie, Domnule. Păi dacă am intrat în har, ce mai așteaptă Domnul de la mine? Păi harul acesta m-a luat din păcat și mă duce până în rai, indiferent ce atitudine am eu. Să știți că e fals. Păi dacă Domnul îmi dă o lacrimă, dacă Domnul face o minune, dacă Domnul face un semn pentru mine, pentru casa mea, înseamnă că e ok. Nu e ok. Dacă Domnul îți dă o lacrimă, dacă Domnul îți face o cercetare, dacă Domnul îți face o vindecare, este în primul rând să dai slavă lui Dumnezeu, în al doilea rând să-ți vezi nimicnicia și în al treilea rând să te îndrepți mai mult înspre Domnul și să te apropii mai mult de Domnul. Acum batem din palme. A făcut Domnul o minune. Ne-a cercetat Domnul. Aleluia! Și mâine ești tu. Cu aceleași imagini în computer, cu aceleași gânduri în cap, cu aceeași dorință de răzbunare, cu aceeași poftă, cu aceeași nesăbuită alergare după rău și spui că este har. Și îi har. Numai să știi, dacă pentru ei s-a încheiat o zi, se încheie și pentru noi la un moment dat. Atenție cum procedăm. Doamne, ai milă de noi. Nu i-a anunțat nimeni. Zi după zi deja se obișnuiseră cu Iisus. Deja se obișnuiseră cu intrigile. Deja se obișnuiseră ca Iisus să lucreze parcă invers față de așteptările lor. Ici, colo, câte o minune, câteodată ziua sabatului și dădea rău peste cape oamenii care erau foarte religioși în felul lor. Alte ori, în zile normale, lucra nemaipomenit acest fiu al tâmplarului și toți erau neputincioși. Au încercat să-l prindă cu aprozii, au încercat să-i prindă cu banul cezarului, au încercat ei tot felul de târtipuri și toate le-au fost rând pe rând demolate, date pe față. Și oamenii aceștia nu mai știau, domnule, ce să facem. Erau atât de învrăjmiți în mintea lor și ziua aceea, de flori o numim noi, ei n-au numit-o așa, pentru ei e o zi normală. Deodată zgomot, deodată gălăgie, pe nesimțite, domnule, pe nepregătite, dintr-o dată. Cântece, dintr-o dată, alarmă. Și când golul văd un măgăruș. Și pe măgăruș, pe ce? Învățătorul. Doamne, ce trebuie la asta, domnule? Și oamenii încep însuflețiți de același duh, pentru că Duhul lui Dumnezeu era la lucru să împlinească profeția. Iată, împăratul tău vine la tine, blând, smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. Ce mi se pare mie ciudat? Păi cum de n-a făcut clic cuvântul profetului Zaharia, în mintea cărturarilor, în mintea preoților care știau legea cu deamănuntul. Stai, domnule, până acum ne-am tot împotrivit. Stai, domnule, până acum tot am avut dubii și avem și acum dubii, dar uite, un cuvânt profetic se împlinește. Hai să vedem, hai să facem liniște, hai să adunăm Sanhedrimul, hai să vedem ce putem face să înțelegem mai profund. Da, dacă ăsta e profetul și noi... Noi îl disprețuim. Dar dacă este Mesia acesta și noi până acum l-am tot renegat, l-am tot îndepărtat, ne-am tot bătut joc de el, stai să ne oprim, că uite, e cuvântul profetic aici. A citit așa ceva în Biblie, că le-a trecut, le-au vreunul prin cap? La niciunul. Dar erau cu legea în mână. Asta mi se pare paradoxal. Să vină Duhul Sfânt în adunare și să-ți prorocească, să-ți descopere taina inimii, să te atingă, să te taie la inimă. Și tu să invoci tot felul de meschinării. Păi a vorbit prorocul cu nu știu cine. Păi prorocul știe, păi evanghelistul știe că sunt oameni de ăștia așa, așa. Dar pe tine te tai la inimă și tu simți ceva mai aparte, da? Și tu spui, invoci scuze și tot felul de motive ca să rămâi tot așa, în încezeala ta. Și știi că vine o zi, asta e tragic, că Dumnezeu trage linie. Că ești preot, că ești simplu membru, că ești unul din mulțime, Dumnezeu trage linie și spune o osândă și pentru preot, și pentru cărturar, dar și pentru omul de rând. Și vine o zi când veți vrea să fiți ascultați și nu veți fi. Vine o zi când piatră pe piatră nu va rămâne aici. Și se împlinește. Pentru că Dumnezeu ce vorbește, împlinește. Dar prea iubiților, spune Petru, dar prea iubiților, spune și Pavel, dacă Dumnezeu în trecut a vorbit într-un fel sau altul oamenilor și se dau exemple chiar negative în Biblie, este pentru ca noi să învățăm, este pentru ca noi să punem la minte, la inimă și să ne ferim, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare, cum au făcut unii dintre ei, ci noi să veghem, noi să ne pocăim. Doamne, ajută la aceasta! Dar fiecare decide, să știți. Până la urmă, mântuirea e un punct decisiv personal. Tot mai multă luptă împotriva bisericii, chiar și la noi, la neoprotestanți. Tot mai multe izvoare de învățături care le numim străine și erezii. Ce atâta biserică? Ce atâta părtășie? Ce atâta rugăciune? Mai lăsați-ne, Domnule, zice că nu mai avem timp. Interesant. 6 zile pe săptămână, ba chiar uneori 7. Căutăm să le tot alergăm, să le tot împăcăm. Parcă nu sunt destule. Chiar și 5 ar trebui să ne fie destule dacă legea, dacă statul. A văzut, Domnule, că se poate cu economia și este ceva mai modern, mai bine pus la oameni, da? În cele mai multe structuri. 5 zile de lucru. A 6-a, poți să stai liniștit. A 7-a, la fel. Nu, Domnule, noi nu acceptăm asta. Ne robim cu tot felul de lucruri. Și când e duminica, mi-e somn. Sunt obosit, n-am chef. Dar de ce nu spui sâmbăta deoparte atunci? Pentru familie, pentru relax și duminica să fie o slujbă sfântă pentru Domnul. De ce nu faci asta? Nu observi că aici e un tertip al diavolului să te sustragă din închinare, să te sustragă de la părtășie, să te sustragă de la predare înaintea Domnului? Și Biblia spune foarte clar, nu părăsiți adunarea, cum au unii obicei. Și tot felul de motive, și tot felul de scuze ieftine, de 2 lei. Crezi că acestea te vor ține tare în ziua încercării, în ziua necazului, în ziua suferinței? Domnul spune nici de cum. Și astăzi, dacă auzim glasul Domnului, nu vă împietriți inima, ci haideți să ne apropiem de Domnul. Doamne, ajută la aceasta! Și chiar și venirea la biserică, cu un scop bun, cu o inimă bună, să știți că face parte din planul de disciplină, din planul de zidire, din planul de creștere spirituală a unui om înaintea lui Dumnezeu. Abandonăm biserica, abandonăm părtășia, abandonăm starea aceasta de a fi în prezența lui Dumnezeu cu frații. Te retragi tu însuți din trupul, din organismul viu a Domnului Iisus Hristos și rămâi undeva ca un organ separat de trup și te izolezi și te uști și devii neputincios. Pentru că regula de aur este, noi suntem un împreună doar atunci când suntem împreună. Exact cum mă uit la trupul meu sau dumneavoastră vă uitați la trupul dumneavoastră sau unii la alții ne uităm. Trupul își are valoarea și orice organ din trup își are valoarea de plină atunci când totul se ține bine închegat în trup. Și când există viață în trup, și când există echilibru în trup, și când există sănătate în trup. Altfel, nu-și mai are valoare. Dacă ar fi disecate organele, mădularele, o mână la dreapta, o mână la stângă, la 2 metri de trup, picioarele la fel, păi ce trup e ăla? Păi e o hidoșenie. Ce și jenă să te uiți, să nu mai vorbim cu alte cuvinte, da? Doamne ferește să vedem așa lucruri, că imediat am avea probleme, nu? Dar când privești la biserică, crezi că este normal? Unul izolat într-un fel, altul izolat în altul, altul supărat cu una, altul supărat cu alta și fiecare, Domnule, parcă suntem... Doamne, ajută-ne să ne pocăim! Ce vreau să spun cu această primă idee? să veghem mai mult că s-ar prea putea Domnul să-și împlinească profețiile sub ochii noștri și noi fiind prea concentrați la ideile noastre, la părerile noastre, la conceptele noastre, la apucăturile noastre, la răutățile noastre, la țicăielile noastre, s-ar prea putea să nu observăm că Domnul își împlinește profeția sub ochii noștri. Ba mai mult, mai trist, s-ar prea putea din pricina aceasta a orbirii noastre să luptăm împotriva Domnului. Și cu numele Domnului, cum s-au dus acești cărturari și evrei, cu numele Domnului, cum s-au dus acești preoți, și la un moment dat tot norodul acela care a strigat, răstignește-l, 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 după câteva zile de la Flori. Vine Joia Mare, nu? Când începe furia aceea mare, dezlănțuirea furtunii puternice împotriva lui Hristos și norodul, cu mari preoți, cu cărturari, răstignește-l. Dar ce vine a făcut? Nici o explicație. Răstignește-l. Dar ce vine a făcut? Răstignește-l. S-a făcut pe sine împărat. Da, dar asta, zice, nu e o nelegire de moarte, zice. Cine zice că îl susține pe el nu e prieten cu cezarul. Și i-a închis gura la Pilat. Dar n-au avut dovezi. Au născut și ei câteva. Dar n-au avut dovezi. Și totuși au stăruit în nebunia lor, în prostia lor, în loc să li se deschidă ochii în ultimul ceas. Stai mă, pe cine am urmărit? Împotriva cui am luptat? Prea iubită adunare, vă îndemn din toată inima pe marginea acestor îndemnuri din Scripturi. Hai să ne pocăim, să cerem de la Domnul vederi curate, să cerem de la Domnul înțelepciune de sus și nu cumva, purtați fiind de geloziile noastre, purtați fiind de supărările noastre, de orgoliile noastre, să ne fie atât de închiși ochii, încât să nu vedem că profeția Domnului se împlinește direct sub ochii noștri și mai mult, să ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Vai de omul care va lupta împotriva lui Dumnezeu, că va fi nimicit de Dumnezeu și de aici și de dincolo, de viața după moarte. Doamne, ferește-ne! Al doilea lucru, se amintea aici în limba germană, la limba germană, casa Domnului se va numi o casă de rugăciune. Știți că ăsta este un obiectiv al lui Dumnezeu. Printre altele, sigur, și ei de atunci și noi de acum, ne adunăm la adunare și cântăm și predicăm și facem anumite slujbe, chiar de părtășii, chiar anumite mese de dragoste. Oare să trebuiască toate acestea să le desfințăm și să rămânem doar cu o singură linie rugăciunea? Unii pot să o înțeleagă așa. Eu cred în înțelegerea care o am. Nu trebuie desfințate celelalte lucrări, dacă sunt bune, dar trebuie văzut ce te motivează în primul rând să faci lucrările acestea și apoi toate lucrările acestea care noi le facem și le numim în casa Domnului ca lucrări bune, ar trebui stropite, unse, întotdeauna cu acest duh al rugăciunii. Adică toate să fie îndreptate înspre Dumnezeu ca o ofrandă, ca o dăruire a inimii noastre mântuite, spălate prin sângele Domnului Iisus de păcat și gata să slujim Dumnezeului Celui Veșnic printr-un duc de rugăciune, printr-un duc de predare permanent înaintea Domnului. Dacă tu spui numai cântarea e importantă sau cântarea e cea mai importantă, că cântarea deschide drumuri, da. Dacă tu nu te rogi, dacă tu n-ai o viață de rugăciune, de ungere a rugăciunii, să-ți ungă Dumnezeu ochii, inima și mintea și simțirile și să alegi cântările potrivite pentru un moment de închinare și să-ți descopere Dumnezeu care e planul lui la un moment dat, pentru că tu care conduci cântările, tu nu cunoști masa de oameni care este aici. Tu nu cunoști pe ce buton trebuie apăsat ca să se coboare harul lui Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu cunoaște. Și dacă tu stai într-un duh al rugăciunii, Dumnezeu descoperă, Dumnezeu dă și Dumnezeu unge și Dumnezeu lucrează. Dacă tu care predici, foarte bine că studiezi și foarte bine că studiezi și foarte bine că ne pregătim, nimeni nu spune să fii împotrivă, dar dacă tu îți ungi pregătirea aceasta cu rugăciune și stai înaintea Domnului în duhul rugăciunii și stai înaintea Domnului așa cum se spunea că trupurile voastre sunt templu, templu al Domnului, al Duhului Sfânt și în acest templu tot timpul să fie prezența aceea a Duhului rugăciunii precum candela, lumina din Sfânta Sfinților nu trebuia să stingă niciodată, trebuia tot timpul acolo să fie ulei și să ardă și să ardă, tot așa ar trebui inima credinciosului să fie permanentă, udată de rugăciune, de Duhul de rugăciune. Și dacă am înțelege aspectul acesta și când venim la adunare, n-am venit ca la teatru. Știți că aici este marea problemă la noi. Cei care mai vin la biserică, cei care nu mai vin și ne rugăm, Doamne, adu-i în biserică. Dar cei care vin la biserică sunt puși între cele două puncte. Să vin la biserică cu adevărat să mă închin. Să vin la biserică cu adevărat să mă împărtășesc cu Domnul. Și cum o poți avea dacă n-ai un duh al rugăciunii, un duh al închinării, un duh al reverenței, un duh de evlavie peste tine și tot timpul să stai în așteptarea slavei lui Dumnezeu? Dacă nu ai asta, vii și bine că vii, dar e trist cum stai aici. Te transformi într-un simplu spectator, eventual într-un critic bun, eventual într-un unul care ești analist al slujbelor de biserică și spui, asta e așa, asta nu a fost așa bună, cealaltă a fost foarte bună, de data asta nu a mers așa bine, de data asta o lungit-o sau alte și alte explicații. Dar tu de fapt ai uitat scopul, casa mea se va numi o casă de rugăciune, adică nu doar că rămânem la un nume, ci trebuie cu adevărat să fie o casă de rugăciune. Păi tu când vii la adunarea Domnului, tu trebuie deja să știi, acolo mă duc să mă închin înaintea Domnului, acolo mă duc să mă rog înaintea Domnului. Păi bine, fratele, sunt numai două, trei rugăciuni în comun. Bine ar fi la rugăciunile în comun să te rogi cu voce, să se audă vocea ta. Dar bine ar fi când stăm jos, cum stați acum, să fii tot timpul într-un duc de rugăciune și inima ta se închine înaintea Domnului să te rogi pentru mesaj, apoi să te rogi pentru cântare, apoi să te rogi pentru vindecare, apoi să te rogi pentru mântuirea celor nemântuiți. Adică tot timpul motorul inimii tale să funcționeze prin ungerea aceasta a rugăciunii. Și când înțelegem aspectul acesta, nu-ți va mai deveni plictisitoare o predică care poate nu o înțelegi chiar foarte bine. Vei trece mult mai ușor peste o cântare care este falsă și care omul se străduiește să o cânte și de data aceea ori are emoții foarte mari, ori poate chiar nu-i chemat la cântare, dar totuși o cântă, frații l-au pus să cânte. Nu mai ești un critic atât de puternic și de vehement și te potignești și mergi de aici acrit și amărât și tu te rogi și tu te închini înainte de Dumnezeu și de aici tu vei merge zidit și vei merge plin de binecuvântarea lui Dumnezeu. Înțelegi aspectul acesta. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în casa de rugăciune. Cu alte cuvinte, când vii înaintea lui Dumnezeu, vino cu dependența de El. Hai să o punem și pe plan firesc. Și în România, și aici, dacă vrei să ți se rezolve o problemă, mergi cu rugăminte frumoasă. Fie că mergi pe ocolite, fie că mergi pe direct. Nu cred că mergi cu aroganță, nu cred că mergi la un birou, indiferent pentru ce situație și pentru ce cauză, când vrei să ți se rezolve o problemă, nu cred că mergi de sus în jos, adică uitându-te cu aroganță, cu mândrie, punctând, așa ca și cum tu ai fi marele rege a nu știu cui popor. Și întotdeauna când vrei să ți se rezolve o situație, mergi cu bite, mergi cu te rog frumos, eventual faci o cerere cât se poate mai frumoasă în sistemul în care trăim actual. O înaintezi acolo și dacă ai un interviu direct, vorbești frumos, cu mult bun simț, nu? Că vrei să-ți atingi un scop. Păi Dumnezeu vrea să ne spună, casa mea se va numi o casă de rugăciune, adică eu vreau să am o relație personală cu voi, cu fiecare. Și când vreau să am relația aceasta, vreau să vă transmit, veniți la mine, că sunteți dependenți de mine. Casa mea e o casă de rugăciune, adică pentru fiecare e posibil să intre în legătură cu Tatăl. E un mare har aceasta. Nici nu vă dați seama ce mare binecuvântare ne-a deschis Dumnezeu, ca să nu mai trebuiască să mergi mii de kilometri, nu știu până unde, să nu mai trebuiască nu știu cât să cheltuiești, ci oriunde se adună doi sau trei în numele meu, Domnul a spus, sunt acolo prezent. Aici s-a sfințit locul acesta și s-a închinat locul acesta Domnului, ca slava Domnului să se arate atunci când poporul Domnului se adună. Este extraordinară această lucrare a lui Dumnezeu, această oportunitate, să-ți dea Dumnezeu șansa tu, un necunoscut în lumea aceasta, tu un nimeni, din punct de vedere poate al unei societăți foarte dezvoltate, dar un cunoscut în ceruri de Dumnezeu. Și vii și intri într-o relație directă cu Domnul. Gândește-te. Dacă ai vrea să suni pe unul din președinții Austriei, din Europa sau din America sau de oriunde te duce, din președinții lumii acesteia. Chiar așa ușor este să intri pe un fir cu unul din președinți. Dar minte, cu alții poate chiar director oarecum. Nu poți chiar așa ușor. Dumnezeul cerului care a creat universul, Dumnezeul cerului care a creat pământul acesta și, cum spune salmistul, stă spânzurat pe nimic, Dumnezeul acesta care a dat legi și porunci și pământul și cu toate galaxiile, mii, milioane de ani lumină, trebuie să străbați până la anumite galaxii, spun oamenii de știință. E cu neputință omului să ajungă până acolo. Dumnezeul nostru este instant acolo și aici. Deodată umple toate galaxiile și toate golurile universului. În fața acestui Dumnezeu, tu și cu mine am intrare directă la El. Nu-i un har aceasta? dar ne plictisește. Dar nu-i pare interesant? Ba să știi că e foarte interesant. Dumnezeul acesta e gata să te asculte, să te izbăvească. Doamne, dă-ne credința aceasta. Ei, voia lui Dumnezeu este să faci rugăciuni. Voia lui Dumnezeu este să te predai, să fii conștient că depinzi 100% de El. Aici te smerești, aici dispare orgoliul, aici dispare ambiția, cel puțin. Asta e voia lui Dumnezeu, ca să înțelegem prin rugăciune, știți? Ăștia nu au înțeles. Au fost acolo cu tot felul de scopuri. Păi aveau banul templului, aveau acea monedă a templului. Și pare că era logic, nu? Dom'le, dar noi ajutăm pe ăștia, zice. Vinde pește, nu știu unde, din anumite țări, mări și țări, ei n-au valut acolo a templului. Dar uite, aici noi stăm frumos și ne ajutăm ca ei să se pocăiască. Noi doar le schimbăm banii. Care-i problema? Era problema că Domnul vedea că nu vrea să-i ajute pe ei. Ei n-aveau niciun scop de pocăință, nici pentru aia, nici pentru ei. Ei aveau un singur scop, cum să fenteze mai mult, cum să pună scumpetea mai mare și schimburile să le facă mai după gustul lor. Și în felul acesta, ei cu afacerea lor și nimic cu Dumnezeu. Porumbeii la fel, sau miei, sau tot ce era acolo la templu să cumpere. Păi, domnule, zice, e o ușurință, zice, ăla vine, domnule, sute de kilometri, vine cum poate și el să-și mai ducă el mielul lui și turturelele lui la templu. Păi, domnule, uite, noi le avem aici. Noi facem un bine acestui om, vezi, pe fondul binelui, pe fondul frumosului, pe fondul că vrei să faci caritate. Te pângărești, pentru că, de fapt, ai scopuri ascunse, idolatrie, iubind ceea ce nu trebuie să iubești, jertfind ceea ce nu trebuie să jertfești. Interesul împărăției lui Dumnezeu îl jertfești pentru scopul tău propriu. Idolatrie. Și așa se întâmplă de multe ori și la noi în biserici. Noi nu vindem nici porumbei, nici nu schimbăm valută, că nu avem valuta templului. Dar în schimb avem noi ale noastre, preocupările noastre, interesele noastre, gândurile noastre, scopurile noastre. Doamne, dă-ne un singur scop, să facem voia Ta. În rest, toate celelalte să piară. Și vin doi oameni la templu la un moment dat. Ăștia au înțeles că trebuie să se roage. Ăștia nu au venit să schimbe bani. Ăștia nu au venit nici să facă, afaceri cu miei sau cu porumbei. Nu, nu, ăștia au venit să se roage. Și am găsit pilda aceasta, o cunoașteți în Luca 17, 18. Versetul 9 începe pilda aceasta. Vameșul și fariseul. Și pare că ei împlinesc profeția. Și pare că ei aplică destinația acelui loc și spun, da, domnule, mergem la templu să ne rugăm. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. Mă aș fi foarte atenți, că și aici ne împărțim pe din două. Ăsta, vameșul, a venit conștient, vin la templu să mă rog. Dar a venit conștient că este nevrednic, că este păcătos. Și acolo, în starea lui, zice, nici nu avea curajul să-și ridice ochii spre cer. Se bătea cu pumnul în piept, Doamne, ești nevrednic. Ai milă de mine, păcătosul. O înțeles că trebuie să se roage și bine o făcut. Ei, fariseul, în sinea lui, ăsta nici măcar nu se ruga cu voce. Ăsta era de ala care nu-i plăcea să se exteriorizeze. Ne rugăm în comun și se aude musca. Pentru că ăștia sunt oameni de aia care, domnule, lasă, domnule, nu mă cobor eu la nivelul celălalt. Ce să mă audă ăsta cum mă rog? Păi, dar normal că nu poate să te audă când tu îl vorbești de rău în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce să te audă? Ce să te audă? Că s-ar putea să te trezești cu ceva, că nu știi cât e de pocăit ăla de lângă tine. Dar tu și te rogi în sinea ta. Și se roagă fariseul în sinea lui. Doamne, deci eu îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Pare frumos, nu? Doamne, nu-s nici răpăreț, nici nedrept, nici prea curvar. Și știți unde e greșit? Termenul ăsta. Pentru că nu e un termen, e o atitudine. Ce nu-s măcar nici ca ăsta de aici, vameșul ăsta. Lasă-te pe acolo, pe lângă el. Dar cum ești, mă? Dar cum ești? Păi eu sunt bun. Eu sunt sfânt, eu sunt curat. Eu sunt bine. Așa a spus oare și Dumnezeu. Ce a spus Domnul Iisus? Păi de asta postea. Ăsta te dă zicioală. Și Domnul spune la un moment dat, vă spun mai degrabă, că omul acesta s-a pogorât acasă să o cotine prea nit decât celălalt. Adică vameșul mai întâi. Vameșul s-a coborât neprionit. Și celălalt cum s-a coborât? Tot cum s-a dus, cu păcatele lui, cu mândria lui, cu aroganța lui. Știți că a spus Domnul, zice, versetul 9 ne dezleagă enigma aceasta, ce a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprioniți și disprețeau pe ceilalți. Două păcate mari. Te încrezi în tine însuți că ce tare ești. Tu n-ai căzut niciodată la examenul ăsta. Tu ești tare. Pe tine nu te-o genunca pofta cu tare. Pe tine nu te-o biruit păcatul cu tare. Tu ești bun, ești tare. Că parcă prin vrednicia ta ai fost tu tare. Omule, oricine ai fi, să știi că dacă n-ai căzut în păcat, cu smerenie ți-o spun. Smerește-te înaintea Domnului și dă slavă că numai Dumnezeu te-a ținut. Da, e bună înfrânarea și e bine să vreau și e bine să mă străduiesc. Dar să știi că numai Dumnezeu mă ține și te ține, să nu apucăm calea pierzării. Apoi, chiar dacă ești tare, chiar dacă ești biruitor, măcar nu face al doilea păcat. De ce să-l disprețuiești pe cel de lângă tine? De ce să-l privești prin ochii tăi? Știi tu câtă putere are el? Știi tu poate câte nopți nedormite are el din pricina păcatelor lui? Știi tu câtă frământare are el în inima lui? E ușor să te uiți la părinții și să spui, da, domnule, e un vameș, se vede pe eticheta care o poartă. E simplu de identificat omul acesta. Dar tu nu pătrunzi în inima omului și Dumnezeu nu-ți dă voie și nu-mi dă voie să disprețuiesc pe nimeni. Și din contră să ne rugăm unii pentru alții, să compătimim unii cu alții și să spunem, Doamne, ai milă de noi toți. Iată că poți să vii la templu fără să vinzi, fără să faci schimburi, adică fără să ai alte preocupări, vii, domnule, să te rogi și totuși atunci gafezi și atunci dai cu capul în bară. Pentru că inima ta păcătoasă, inima ta mândră și îngânfată nu te lasă să te cobori la starea aceea de a te vedea dependent de Dumnezeu. Tu prin puterea ta postești, tu prin puterea ta dai zecioală, tu prin puterea ta biruiești anumite lucruri. Tu ca și cum n-ai nevoie de Dumnezeu decât să te bată Dumnezeu pe mână, pe umăr și să spună bravo, bravo, ești tare, hai să-ți fac o statuie. Să știți că Dumnezeu nu se ocupă să facă statui la nimeni. Dumnezeu are o cruce pentru noi aici. Să nu vă supărați, pare șocant, dar chiar pentru fiul lui a avut doar o cruce și acolo l-a înălțat și acolo l-a lăsat să moară și s-a zguduit inima lui Dumnezeu și tot cerul întreg s-a zguduit. Dar Dumnezeu așa a găsit cu cale să aducă mântuirea în lume. Să nu crezi că cu tine va proceda altfel. Dumnezeu are vremea lui când se înalțe, dar să știți că înălțarea adevărată și reală va fi atunci în împărăția lui Dumnezeu. Abia atunci apare covorul roșu, abia atunci apare cântarea biruitorilor, abia atunci va apărea primirea aceea extraordinară. Când cerul întreg de îngeri, domniile cerești, se vor ridica în picioare și te vor primi pe tine. Pe tine un boss de tine, pe mine un nemernic, pe tine un om cu neputințe, dar toți spălați de acela sânge al Domnului Iisus Hristos, dar toți recunoscători mielului care a fost junghiat. Ne va primi cerul întreg, doar acolo vom fi înălțați. Până atunci, aroganța să piară, smerenia să ne însuflețească, să facem din casa Domnului o casă de rugăciune, prin umilință, prin smerenie, prin dependență totală de Domnul, să nu treacă cuvântul profetic printre noi și pe lângă noi, fără să luăm bine seama, Doamne, oare unde sunt? Cărturarea aceștia ar fi putut să se pocăiască, ar fi putut să se oprească măcar în ultimul ceas, dar au fost atât de orbiți, atât de apucați de răutatea lor, de pornirile lor, de justificările lor, încât n-au mai vrut să judece nimic. Nici profeție, nici lucru împlinit, nici minunea lui Dumnezeu. Tocmai de-aia Domnul a și spus, păcatul vostru rămâne. Doamne, ferește-ne de aceasta. Să ne dea Domnul pocăința tuturor. Amin.